Šodien ir komponista un producenta Briana Eno 69. Dzimšanas diena. Lai īsi raksturotu Brianu, derēs vecais labais teiciens zelta rokas. Un tik tiešām, viņa rokas ir paveikušas īstus varoņdarbus U2, Coldplay, James, David Bowie un Talking Heads frontēs. Briana producenta otai pieder leģendārie U2 albumi The Unforgettable Fire, The Joshua Tree, Achtung Baby un Zūropā, kā arī Coldplay ieraksts Viva La Vida. Protams, nedrīkst nepieminēt arī viņa agrīnās gaitas grupas Roxy Music taustiņu vīra lomā, kā arī Eno neskaitāmos ambientās mūzikas solo albumus. Atzīšos, viens no maniem visu laiku mīļākajiem ierakstiem ir Briana Eno un Johna Cale kopdarbs Wrong Way Up. No šī albuma arī sveiciens Briana dzimšanas dienā. To sauc Lay My Love.